Reykjavík 27. febrúar 1968. Sigurður Nordal syngur nokkur vers úr Passíusálmum.
Já, hvað á ég nú að syngja mörg vers? Ég er nú hættur að kunna þetta eins og maður gerði hér í gamla daga. Ég ætla að æfa mig í þessu áður heldur en að þú fyrir að taka þetta upp, sko. Hvur sem eir orminn leit af Ísraels manna sveit eitrið ei á þann beit öll stilt já, stiltir, ég var að taka þetta upp aftur öll stiltis pláan heit
Ég ætla líka aðeins að stilla þetta herra Þetta er betri stilling núna.
Nei, það var annað lag sem ég ætlaði eitt um að syngja.
Var það ekki við 30. annarsálmin?
Ha?
Var það ekki við 30. annarsálmin?
Jú. Greinir ég svo ungleina til. Það fannst mér fallegast að lagið af gamlega honum. Hvur sem eir orminn leit af Ísraels manna sveit Eitrið ei á þann beit, öll stiltist pláan heit. Það líka verið. Ég þrýtti á sann og svo ég þarf endilega að heyra hvernig að þau hafa það.